habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawaya dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa talaado bisha februari ee sanadka 2025-kana waa 18. waxaad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boga v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad idaacaddeenna ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan weerar xale lagu qaaday saldhiga ay kooxda shabaab ku leeyihiin magaalada ceelbuur ee gobolka galgaduud.
meesha guri oo ninka maaratay meesha haysta oon ay iyagu dhahaan xisbada oo dabxan buliiska ayuu la jeedaan magaalada qoladaas ayaa waxaa lala dhacay rag dhalinyaro adaagulala dhaceen bambooyin waana isaga baxeen aagga meeshii hadda geeri iyo dhaawac intaba way ka jiraan laakiin iyagu inta badan way ka qariyeenoo shacabku aaday maarata isaga fogeeyeen.
waxaad kaloo maqli doontaan warbixin ku saabsan qaar ka mid a tahriibayaasha itoobiyaanka ah ee ku xiran saldhigga boosaaso ee puntland oo dalbaday inaan dib loogu celin dalkoodii oo ay sheegeen inay ka jirto shaqo la'aan iyo colaad.
kuwa argagaysa noqda danahooga yaa danto danahooga ugu jira annagu laakiin danteenna waxay ku jirtaa nabad nabad bay noogu jirtaa oo ummaddaa nabad qabtaan la shaqayna oo kuwaasaan iskala amaalanayna annagu kuwa laakiin daasha balaayada la sheegaya annagu shaqo kumalina maba naqaano laakiin annagu warta maanaan arag maba naqaano.
wasiirada umuuraha dibadda ee maraykanka iyo ruushka oo ku kulmay sacuudiga iyagoo ka dooday colaadda ukraine. xubintii dooda gaaban barnaamijka umuuraha maraykanka iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka. wejigii koowaad ee wadxaajoodyada farsamo ee u dhexeeya soomaaliya iyo etoobiya oo ku qotoma baaqii ankara ay labada dhinac kala saxiixdeen kowdii waa 11-kii bishii diseembar ee sanadkii 2024-kii ayaa ka dhacay magaalada ankara. wadahadalladan ayaa waxaa martigeliyey wasiirka umuuraha dibadda ee turkiga xakaan fidan. waxaa ka qayb galay wafdi uu hogaaminayo wasiirka arrimaha dibadda ee etoobiya dr gideon timothiwos iyo sidoo kale wafdi kale uu hogaaminayo wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya cali maxamed cumar cali balcad. intii uu socday wareega koowaad ee wadaxaajoodyada farsamo ee ka dhacay magaalada ankara labada dhinac ayaa waxa ay muujiyeen sida ay uga go'an tahay in wadahadalladaasi ay sii wadaan iyadoo ay ku salaynayaan baaqii ankara. labada dhinac waxa ay bilaabeen ka shaqaynta sidii ay uga dhabayn lahaayeen baaqaasi isfahamka ah ayna ka shaqeeyaan horumar waara oo labada dhinacba faa'iido u leh sida lagu yidhi qoraalka soo baxay. waxaa kale oo ay ammaaneen taageerada sii socota ee turkigu uu ku diyaarinayo gogol kale oo wadaxaajiyadooda farsamo ah taasi oo la qabanayo bisha maars ee soo socota. maraykanka iyo ruushka ayaa talaadada maanta ah sheegay inay ku heshiiyeen in lasii wado dadaalada lagu soo afjarayo dagaalka ukraine kadib markii wadahadal ay ku yeesheen caasimadda sacuudiga iyadoo kiyev aysan jirin cid shirkaasi ku matalaysay. kulanka 4 saac iyo bar qaatay ayaa ka dhacay magaalada riyaad waxaana uu ku soo beegmayaa xilli xasaasi ah waana markii ugu horreysay oo mas-uuliyiinta maraykanka iyo ruushku ay wada fariistaan si ay uga wada hadlaan sidii loo joojin lahaa colaadii ugu dhimashada badneed ee yurub ka dhacda tan iyo dagaalkii labaad ee adduunka. ukraine ayaa sheegtay inaysan aqbali doonin heshiis kasta oo laga gaaro ama laga dalbado iyadoo aan ogolaansho looga haysan. labada dhinacba waxa ay wadahadallada ku tilmaameen tallaabo bilow ah oo dejin karta qaabka wadahadalka tooska ah ee u dhexeeya madaxweynaha maraykanka donald trump iyo madaxweynaha ruushka vladimir putin. xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka marco rubio ayaa hogaaminayay wafdiga maraykanka oo ay ku jiraan la taliyaha amniga qaranka mike waltz iyo sidoo kale ergeyga bariga dhexe u qaabilsan madaxweynaha maraykanka steve witkoff. dhinaca ruushka waxaa ka mid ahaa wasiirka arrimaha dibadda sergey lavrov iyo kaaliyaha sare ee madaxweyne putin yuri ushakov. hogaamiyaasha ukraine ayaa sheegay inaan lagu casuumin inay shirkaasi ka qayb galaan. madaxweynaha ukraine volodimir zelenski ayaa lagu wadaa inuu martigeliyo ergeyga maraykanka u qaabilsan ukraine keith kellogg wadahadallo arbacada ka dhacaya ukraine. ugu dambeynna jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Kongo ayaa sheegtay in ciidamadeedu ay dib uga gurteen xilli ay falaagada M23 ee Rwanda taageerto ay horumar ka sameynayaan furimaha dagaalka sida ay sheegeen ilo wareedyo iyo dadka deegaanka. ciidamo iyo milishiyaad xurufa la ah Kongo ayaa waxa ay dib uga gurteen magaalada Bukavu oo xarun ganacsi iyo mid macdantaba ah si ay uga fogaadaan dagaal toos ah oo ay magaalada kula galaan falaagada ayna door bideen in ay ayag kale ay ka dagaalamaan si ay u hor istaagaan weerarka degdega ah ee ay M23 ku sii hormarayso. markii ay falaagadu bilaabeen inay soo galaan magaalada Bukavu dhammaadkii asbuuca ayaa qorshahaasi uu noqday mid isku bedelay jahwareer iyo foodo sida Reuters ay u sheegeen. General reer Konga ah sarkaal sare oo hoggaamiye bulsho iyo dhowr qof oo kale oo deegaanka ah iyadoo ay kol hore lagaga adkaaday magaalada Goma ee ah tan ugu weyn bariga Kongo una dhow xuduudda Rwanda ayaa ciidamada loo daadgureeyey si ay u difaacaan Bukavu iyo 1.3 million oo qof oo magaaladaasi ku nool, waxaana ay ciidamadu si degdeg ah ugaga bixeen magaalada. iskahorimaha toosaha oo lala galo M23 ayaa si weyn looga fogaaday, laakiin magaalooyinka ku yaala gobolka koonfurta Bukavu ayaa markaasi kadib waxaa ka qarxay dagaal, iyadoo dagaalyahanada dowladda taageersan ee loo yaqaano Wazalendo ay isku dayeen inay hubka ka dhigaan amaba ay joojiyaan in ciidamadu ay dib u gurtaan amaba ay aagaasi ka baxaan. warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. fiidnimo wanaagsan aynu ku bilownay. saraakiil ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa sheegay in howlgal dhalinyaro deegaanka ah oo is-abaabulay ay xalay ka fuliyeen degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud qasaare loogu geystay kooxda Al-Shabaab. sida saraakiisha dowladdu ay VOA u sheegeen, howlgalka ayaa si gaara loogu beegsaday guri ay Ceelbuur ka deganaayeen horjoogaha waxa ay kooxdu ugu yeerto xisbada ama booliiska oo lagu magacaabo Yaxye laba madax. wariyaheenna Maxamed Colaad Xasan ayaa dhacdadan goor dhaweyd ka wareystay gudoomiyaha degmada Ceelbuur Nuur Xasan Guutaale.
bismillaahi raxmaan raxiim. wariye Colaad iyo idaacadda caalamiga ah dhammaan wacdi wada salaam iyo shaqaalaheyda. horta meesha waxba ka dhacay, nimanka kalena waa garanaysaayo wax alla wixii maarata iyaga soo gaara, dee waa dad aad u xafidi og yihiin oo way iska xiraan shacabka. meesha guri oo ninka maaratay meesha haysta hood ay iyagu dhahaan xisbada oo dabxan buliiska ay ula jeedaan magaalada, qoladaas ayaa waxaa lala dhacay rag dhalinyaro adaagu lala dhaceen bambooyin, waana isaga baxeen aaga. meeshii hadda geeri iyo dhaawac intaba way ka jiraan, laakiin iyagu inta badan way shaqariyeeno shacabku aaday maarata isaga fogeeyeen. marka arrintaas weli warhelkeedu waa dhiman yahay oo iyaga in war laga helo mooyaane shacabka lagaba heli karo.
waa gartay marka dadkan weeraraya xisbada Al-Shabaab ee booliska Al-Shabaab ee magaalada Ceelbuur joogay, ninka madaxdu ahaa, raggaa weeraraya ma shacabkii caadiga ahaa oo magaalada deganaaba? ma ciidamo gaar ah oo dowladda federaalka Soomaaliya ka socda? ma macawisleyba? maxaa xugood ka hesheen?
rag oo macawisleya ahna raggii deegaanka oo ay iyagu marka hore dhibaatooyinka u geysteen ayaa falkaasiliyey. hadda waxaa la ii sheegayay inay maaragtay intay dadkii iyo tuulooyinkii iyo wixii inay aagii ay gebagabeeyeen oo niman dhalinyaro oo aan wax shaqaaba ku lahayn ay qaarna dhaawaceen qaarna soo qabteena la sheegayay. raggii shaqada ku lahayna waa baxeen oo meeshii loogu talagalay jiran xilligan.
waa gartay gudoomiye, muddo badan bay Al-Shabaab magaalada Ceelbuur haystaan, horena isku dayo badan baad u sameyseen oo sidii magaalada loo tegi lahaa ama looga saari lahaa Al-Shabaab, marana ciidamada ay ka tageen bay kasoo baxeen. caqabada haysata magaalada Ceelbuur iyo dhulkaa ku yaala, caqabada ugu weyna haysata ee aan loo tegi karin maxay tahay? ma nimankaa ku xoogan, ma dowladda rabina inay tagto, ma dadkii meesha kasoo jeedaan dagaalkii meesha diyaar u ahayn? bal haddaad faahfaahin ka bixiso.
meeshu waxaa weeye saldhigga ugu weyn oo maaragtay ay ku leeyihiin gobollada dhexe marka laga reebo dhinacaan Hiiraan maarta galbeedkiisa, marka laga reebo saldhigga ugu weyn oo gobollada dhexe ay ka maamulaan ilaa Xaradheere ilaa maaragtay deegaanada sadda qaar laga xoreeyey, qaarna maaragtay ay weli ku sugan yihiin ilaa Ceeldheer iyo Eryada laga maamuli jiray. xaruntaas ay ku taala ee dhulkina waa soo koobmay oo maartay dhulkii ay ku markii hore kala tirsanay waa soo koobmay taasina waxa keenaysa cududoodu ku soo koobantay oo hal meel soo timid sidaas awgeed magdalin anigu waxaan ahay jilkaanka ugu dambeeyay ayaa ka mid ahay oo 2023 Agoosto ma dhicilaanku yiri weli xoogooda xoog u dhicin ma oo la geliyay ma jiro xilligaasna maaragtay rajadi ugu wanaagsaneed ahayd oo tallaabada ugu wanaagsaneed ahayd waayo dhanka xawsooyinada waa la joogay waxana waa la joogay oo annagaa gacanta ku haynay buruujiyeed annagaa gacanta ku haynay ceel hela annagaa gacanta ku haynay sidaas awgeed maro balanka ugu badan wuxuu ka yimid oo markaa in laga soo baxa koos gareeyey markii xawis weyne la qabtay taasi waxay dhashay in aaleer iyo xawis weyne iyo xawis weyne laga jabsaday ciidanki oo laga adkaaday eeldheer iyo meesha la yidhaahdo mise gawaa iyo galcadna laga baxo mudmud laga baxo oo annaga aan joognay annagana ciidanka iyagaa u joogay marka way suurageli weysay inaan halkaa kusii daahno oo madaxna dhanaa tiri badbaadada ciidanka awgeed dib loo soo saaro aaabil kala la sameynayo dib baa loogu laabanayaa waana qaadanay amarkii siyaasaan uga soo baxnay marka nimanku meesha way ku tabaroon yihiin oo waxa way meesha ugu dambeysay ku mitirayaan tabar weyn ma jirto laakiin halka ugu dambeysay waaye oo maanta gobollada dhexe ayaga sii laayeen marka awoodda waxay hayaan iyo dhibasho iyo waxay ka naxaan male meelay u baxaan male oo xali badal waa ka xiran tahay
waa gartay
marka nukulaashuba haddii ay aqal gasho had maaratay uga daba gasho
waa gartay marka beri waxaa jirtay magaalada ceelbuur ay ciidamada Ethiopia mar tageen shacabkii magaalada jooga ay shabaabka ku amreen in laga baxo oo magaaladu ay cidla iska ahayd marka hadda magaalada yaa ku nool ma shacab baa degan mise shabaabka keligooda degan waa magaalo noocee ah
may magaalada hadda shacabku waa degan yahay markii hadda aan Agoosto markii aan galnay shacab aan ugu tagnay ciidamada Ethiopia run ahaantii anigu waa iyaga laftigooda waa la socday oo raggii howlgal kula jira ahay anigaa raalli ka ahay inay ka baxaan meesha sababtoo ah ciidamada Ethiopia iyaga dhaqankooda wuxuu ahaa ka shacabka iyo inaanay kala daarin iyo ka shabaabka oo maalin walba maaratay ay gacmaha inay kudii ku yeeshaan rabaan sidaas awgeed anigana doonimay in dadka shacabka halqibaato la gaarsiiyo
mar haddii kacdoon shacabkii ay bilaabeen magaaladii muddo ay al-shabaab gacanta ugu jirto maxaa xigo oo qorshahaydi kugu jira
galmudug iyo dowladda federaalka khaasatan madaxweynaha iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed jaleecdowa iyo madaxweynaha bariise xasan sheekh maxamuud madaxweynaha galmudug axmed cabdikaari qoorqoor dhammaan waxaan ugu baaqayaa iyo ciidamada xoogga dalka iyo ciidamada kale qalabka sidee kala bedelan in dadka dhibaatada haysa laga dul qaado shacabkana waxaan ugu baaqayaa inay abaabulka hadda socda iyo shaqooyinka hadda maaragtay loo bilowday oo maalmahanba ku socday oo maaragtay howlahan inay maaragtay dabdar geliyaan si hal mar yiridu hal mar waxba kaabadita laakiin midda joogtada oo qoysata aa dhib badan marka dhibaatada kaloo joogtada aa badan shacabkana intaasaa leeyahay oo xoolahan lasii wado dadka shacabka ah oo hadda laga dhalinyarada shacabka xoolaleyda ah oo iska qabsaday loo lasiigayana waxaan leeyahay insha allah waa ka gaari doonaa waa ka gaari doonaa dul baa lagu heesaa raggii shaqadaa qabtay hadda waxay ku sugan yihiin hal ciidamada yadi joogaan xaalkooduna okay waayo shaqa kalena way qaban doonaa insha allah
kaasina waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada ceelbuur Nuur Xasan Guutaale oo khadka telefoonka ugu waramayay Maxamed Colaad Xasan. maamulka Puntland ayaa weli magaalada Boosaaso ku qabqabanaya muhaajiriin ka soo jeeda dalka Ethiopia oo magaaladaasi u tagay si ay carabaha ugu sii tahriibaan. Bishii hore in ka badan 600 oo Ethiopian ah ayay Puntland dib ugu celisay dalkoodii. Haddaba VOA ayaa booqatay mid ka mid ah saldhigyada lagu hayo tahriibayaasha Ethiopianka ah ee magaalada Boosaaso, kuwaasi oo VOA u sheegay inaysan doonayn inay ku noqdaan dalkoodii sababo la xiriira shaqo la'aanta iyo colaadaha halkaasi ka taagan. wariyaha v o a ee Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa warbixintan ka soo diray Boosaaso.
waxaa magaalada Boosaaso bishii hore laga tarxiiray oo dib loogu celiyay dalkooda in ka badan 600 oo qof oo Ethiopian ah, isuguna jiray wiilal iyo gabdho kuwaas oo Boosaaso u joogay inay uga sii tahriibaan dalalka Khaliijka. ciidamada booliiska gobolka Bari ayaa mar kale gudaha Boosaaso ka soo qabtay dhalinyaro kale oo ka mid ah kuwa ka soo jeeda Ethiopia, kuwaas oo loo qorsheynayo in dib loogu celiyo dalkooda. VOA ayaa u suurta gashay inay gudaha u gasho xabsiga lagu hayo dhalinyaradaas. qaar ka mid ah dhalinyaradan ayaa ka biyo diiday in dib loogu celiyo sabab la xiriira shaqo la'aan ka jirta dalkooda iyo waliba colaad ay sheegeen inay kala kulmeen halkaasi Umar Cali oo ka mid ah Itoobiyaanka lagu hayo xabsigan ayaa sheegay inuu san doonaynin inuu dib ugu laabto maadaama markii hore uga yimi dhibaato kaga timi colaad ka jirtay
la ku helin marbo dowladda Puntland Soomaalida waa rabaa gaan ku fariisay hadda ku shaqaysay aga ku hadda ku fariisay waa rabaa ha hadda ku soo ilaan faa'iido ma leh hadda shaqo ma leh
dhalinyaradan xabsigan ku xiran ayaa dhinaca kale waxa ay beeniyeen inaysan wax lugaha ku lahayn kooxaha argagixisada Saleeban Aamin Ismaaciil waxa uu sheegay inuu sanba aqoon wax la dhaho daacisha dagaalka kula jirta maamulka Puntland
kuwa argagixisa noqda danahooda yaa danto danahooda ugu jira anagu laakiin danteena waxay ku jirtaa nabad nabad bayna ugu jirtaa oo umada nabad qabtaan la shaqeynna oo kuwa kuwa san iskala maalanayna anagu kuwa laakiin daacisha baraayada la sheegay anagu shaqo kuma leena maba naqaano iyaga danahooda ugu jira bas kuwa haddii la soo qabdana iyaga dabagal ha u sameeyaan laakiin annagu warta maanaan arag maana kanowa
taliyaha howlgelinta gobolka bari gaashaanle xabiib gorod shire ayaa v o a u sheegay in khataro amni dartood dadkan ka soo jeeda itoobiya dib loogu celin doono gobolada ay ka soo jeedaan
dee waxaa sababta keenta waa garan kadhaa in dadkan awal Puntland way soo dhaweysay waa si fiican baa dadka shacabkan ula macaamili jireen iyagoo aan wax sharciyada haysan laakiin khataraha ka yimi daraaddeed ayaa dib keentay in dib magaraysa loo ururiyo cid walbana deegaankeeda loogu celiyo waa ogtahay khataraha ka yimi dadkii magaalada bartankeeda isu qarxinayay ama qaraxyada aas ayay waxay ahaayeen dad ajaaniba oo dalal kale ka soo jeeda sidaa daraaddeed marka ayaa dowladdu waxay go'aansatay cid walba oo aan deegaanka ahayn Puntland ahayn ama dee magaraysa kasoo jeeda dalal kaleeto oo aan sifo sharciya ku joogin in dagaalada dib loogu celiyo taasna waa laga dhabeeyey haddana feeski labaad ayaan wadnaa oo dib loo celinayaa insha Allah waana
dadka hadda lahayo oo waa imisa
dadka hadda lahayo waa 200 weeye laakiin ilaa waxaan gaarsiinaynaa ilaa 500 600 tirada hore oo kale cadad ah markii la isla gaarsiiyo ayaan rabaa inaan dib u celino insha Allah
dhinaca kale waxaa saldhigyada boosaaso weli ku xiran ajaanib ka soo jeeda wadamada Yemen, Suuriya iyo Itoobiya kuwaas oo ay ku socoto baaritaano la xiriira inay ku lug leeyihiin kooxda Daacish waxaana maamulka uu qorsheynayaa marka uu baaritaanka u dhamaado in dib loogu celiyo wadamada ay horey uga yimaadeen Yuusuf Maxamuud qubanaha V O A boosaaso
halkadhegeystayaal wararkaasi warbixinada si aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington markana minnesota gobollada dalka maraykanka waxaa dad badan ay walaac ka qabeen kharashaadka ku baxaya guryaha ee dhinaca kirada oo aad ugu sarreysay cabdi warsame oo ah agaasimaha hay-adda guryeynta dadweynaha ee gobolka minnesota ayaa xal u raadinaya dhibaatadan dhinaca guryaha ah ee gobolkaasi ka taagan haddaba siyaabaha uu u xalinayo dhibaatada guryeynta ee gobolka minnesota ayuu uga waramay wariyaha v o a anthony libroto
yaraanta guryaha la awoodi karo ayaa ah arrin joogto ah oo si isku mid a u haysata dadka doonaya inay guryo iibsadaan iyo kuwa kiraysta ee gudaha maraykanka marka loo eego ra'yi aruurino cusub oo ay samaysay xarunta siyaasadda ee bipartisan policy center tanina waa walaaca ugu weyn ee dalkan ugu dhaqaalaha badan dunida maraykanka ayaa muddo dheerba adeegsanayay guryaha dadweynaha oo ay leeyihiin ayna maamulaan dowladaha hoose ama dowlad goboleedyada si loola dagaalamo guryo la'aanta maamulka guryeynta dadweynaha ee minnesota ee loo soo gaabiyo m p h a ayaa ah maamulka guryeynta ee u xilsaaran inay arrintan u maamusho gobolka galbeedka dhexe ee maraykanka ku yaalla ee minnesota waxaan nahay marka loo eego warbixinada qaar gobolka leh milkiilayaasha ugu badan ee guryaha waxaan haynaa ku dhowaad 28,000 oo qof oo aan u adeegno maalin kasta iyadoo loo marayo barnaamijyadeenna kala duwan m p h a waa qayb muhiim ah oo ka mid ah magaalada minneapolis halkaasi oo aan isku aragno inaan nahay kaabayaasha ugu muhiimsan ee magaalada waxaan daryeelnaa qiyaastii 500% dadweynaha magaalada marka waxaan u adeegnaa dadka ugu nugul magaaladeenna agaasime Cabdi Warsame ayaa guulo badan oo ay MPHA soo hoysay u nisbeeyay jawiga siyaasadeed ee Minnesota. Dhowaan sharci dejiyeyaasha gobolku waxa ay ansixiyeen ku dhawaad $2 billion oo lacag ah si dhibaatadan loola tacaalo. Kaalmadaasi golaha ayuu Warsame sheegay inuu ku hirgelin karo xalal waara isagoo u maraya waxa uu ku tilmaamay hab xoogga lagu saarayo dadka deegaanka. Waxaan u qorsheynaa dhammaan mashaariicdayada dadka deegaanka, marka xitaa aan samaynayno barnaamij weyn, marka waxaan u samaynay mashaariic badan labadii sano ee la soo dhaafay kuwaasi oo guuleystay, laakiin guusha ugu weyni waxa ay tahay mid ka timaada wacyigelinta dadka deegaanka. Waxaan hubinaynaa inaan marka hore la hadalno dadka ka hor inta aanan isku dayin inaan samayno mashruuca. Maxay rabaan inay ku arkaan guryahooda? Maxaa ka mid a arrimaha saameynaya ammaankooda guud? Natiijooyinku waxay muujinayaan in habkaasi uu shaqaynayo sida ay tibaaxayso warbixin gobolka oo dhan ay ka samaysay 2023 World Research. Tan iyo markii uu Warsame xilka qabtay 2020, hoyla'aanta gobolka oo dhan ayaa hoos ugu dhacday 700 amaba ilaa 1000 qof. Wacyigelinta ay iska kaashadaan dowladda iyo dadka deegaanka ayaa u ogolaatay hay'adaha guriyeynta inay gaaraan xitaa dad badan oo halis ugu jira. Ururada ay ka midka yihiin Emma Norton oo ah barnaamij guriyeynta ah oo aan faa'iido doon ahayn ayaa diiradda saaraya caawinta haweenka, waxaana si dhow ula shaqeeya MPHA, waxayna gacan ka geysan karaan ogaanshaha qaar ka mid ah dhibaatooyinka muddada dheer ay wajahayeen dadka deegaanka ee hoyla'aanta ah sida xafiisyada dowladda iyo takoorka. Waxaan u adeegnaa ilaa 300 oo qof oo u badan haween iyo qoysas ay guri la'aan haysatay muddo dheer, caafimaad maskaxda ah, ku tiirsanaanta kiimikada ama nooc ka mid ah xaaladaha caafimaad ee daba dheeraada. Marka runtii waxaan ku jirnaa nooca guriyeynta, noocaasi oo ah mid Minnesota ka jira dowrka guriyeynta ee taageerada ah, waana dowrka guriyeynta ee aan taageeradaasi ka ciyaarno. Iyadoo la dagaalamaysa dhibaatooyinka guriyeynta ka jira, Nelson Wells waxa ay sheegtay in ururada keeda oo kale ah ay mustaqbalka fog u badbaadin karaan lacagaha ay canshuur bixiyaashu bixiyaan. Taageerada guriyeyntu waa mid shaqaynaysa, waxaa la og yahay inay keydiso hantida ummadda, waxa ay dadka u badbaadisaa qaybaha gurmadka degdega ah ee cisbitaalada, iyadoo dhammaan waxyaabahan ay awood u leeyihiin inay dadka siiyaan waxa ay u baahan yihiin iyadoo lagu bixinayo qarashaad macquul ah. Falanqeynada hordhaca ah waxay soo jeedinayaan in hababka gaarka ah sida taageerada guriyeynta oo ku lug leh la talin ama badaweyn baxnaanin ah ay dadka Minnesota mustaqbalka fog u badbaadin karaan lacag fara badan. Xogta loo gudbiyey sharci dejiyeyaasha gobolka si dib u eegis ay ugu samayso MPHA iyo hay'adaha kale ee lamidka ah ayaa soo jeedinaysa in caawintan xitaa rubuc ka mid ah kuwa da'doodu ay ka yartahay 18 jirka ee qoysaskoodu ay wajahayaan guri la'aanta ay canshuur bixiyaasha u badbaadin karto ilaa 50 milyan sanadkii. Iyagu waa xildhibaanada ah, kama indha saabna xaqiiqda, sax? Marka baabuur aad dhex wadatid magaalada iyada, waxaad arkaysaa goobaha dadka hoyla'aanta ah, waxaad arkaysaa caqabadaha hoyla'aanta. Caqabado ayaa naga haysta dadka sida aad ogtahay fentanyl ama dhibaatooyinka opioid waxa ay saameyn weyn ku leeyihiin dadkeenna. Waxaana aragnaa hoyla'aan sii kordhaysa, waxaana u aragnaa nafteenna inaan taas xal u nahay.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada v o a africa ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5,
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan FM 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhagayso efemyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
laanta afka soomaaliga v o a ayaad nagala socotaan. Diblomaasiyiin ka socda Maraykanka iyo Ruushka ayaa maanta kulan ku yeeshay dalka boqortooyada Sacuudi Arabiya, iyagoo ka arrinsaday suurtagalnimada in la soo afjaro dagaalka u dhexeeya Ukraine iyo Russia. Wufuudda labada dhinac ayaa waxaa kala hogaaminaya xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Marco Rubio iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergei Lavrov. Warbixin arrintan ay ka qortay v o a waxaa noo haysa Falastiin Axmed Iimaan.
diblomaasiyiin sarsare oo Mareykan iyo Ruushka ayaa maanta oo talaabo ah ku kulmay dalka Saudiya waxayna yeelanayaan kulankoodii ugu horeeyay ay ku soo celinayaan xiriirka ka dhaxeeya dalalkooda iyo waliba suuragalnimada in la soo afjaro dagaalka Ruushka ee Ukraine. Labada dhinac ayaa wada hadalladan ku tilmaamay talaabo bilow ah oo dejin karta qaab dhismeedka wada hadalka tooska ah ee dhexmara madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo hoggaamiyaha Ruushka Vladimir Putin. Xogeeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mark Rubio iyo wasiirka arrimaha dibadda Ruushka Sergey Lavrov ayaa kala hoggaaminayay labada wafdi. Rubio ayaa kulankaasi kadib warbaahinta la hadlay: waa inaan ficil sameynaa, maantana tallaabo muhiim ah ayaan horey u qaadnay, ayuu yiri Rubio hadalkiisa sii wata. Hoggaamiyaasha Ukraine ayaa sheegay inaan lagu casuumin inay ka qayb galaan kulankaasi. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa lagu wadaa inuu martigeliyo ergeyga Mareykanka u qaabilsan Ukraine Keith Kellogg oo yeelan doonaan kulan berri oo arbaca ah. Xiriirka Mareykanka iyo Ruushka ayaa waxaa walaac ka muujiyay hoggaamiyaasha Yurub oo maalmihii u dambeeyay sheegayay sida loogu baahan yahay in Ukraine ay ka qayb gasho doodaha ku saabsan mustaqbalkeeda iyo in wadamada Yurub ay kaalin ka qaataan waxa ay sidoo kale ay u arkaan horumar muhiim u ah amnigooda. Xogeeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mark Rubio ayaa shirka maanta kadib warbaahinta u sheegay in midowga Yurub uu qayb ka noqon doono miiska wada hadallada looga hadlayo arrimaha dalka Ukraine. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa isniintii shalay isugu yeeray koox ka mid ah hoggaamiyeyaasha Yurub kulan isniintii ka dhacay magaalada Paris, halkaas ay kaga wada hadleen kor u qaadista qarashaadka difaaca iyo damaanadka ammaanka ee dalka Ukraine. Zelensky wuxuu muujiyay baahida loo qabo damaanad amni oo adag oo la isku halayn karo, isagoo sheegay in haddii kale Ruushku uu bilaabi doono dagaal kale oo uu la galo Ukraine ama wadamo kale oo ku yaala qaarada Yurub.
Mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan heestan. Thank you.
VOA.
waxaa nagala socotaan maanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Goor dhow waxaa idinku soo maqan qodobbo la xiriira wararka caalamka, iyo sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijka umuraha Mareykanka iyo dooda gaaban. Balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka. wajigii koowaad ee wadaxaajoodyo farsamo oo u dhexeeya Soomaaliya iyo Itoobiya kuna qutuma baaqi Ankara ee labada dhinac kala saxiixdeen 12kii bishii December ee sanadkii hore ee 2024kii ayaa ka dhacay magaalada Ankara ee caasimadda dalka Turkiga. Wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga Hakan Fidan ayaa wada hadalkan marti geliyay, waxaana ka qayb galay wufuud ay kala hoggaaminayaan wasiirka arrimaha dibadda ee Itoobiya iyo wasiir dowladaha arrimaha dibadda ee Soomaaliya. wada hadalkan wareegiisa koowaad ayaa xoogga lagu saaray in labada dhinac ay si anba qaadaan baaqi Ankara, iyo sidoo kale inay ka shaqeeyaan in isfahamkooda ay sii xoojiyaan ay una noqdo horumar waara oo labada dhinacba faa'iido u yeesha. ciidanka Israa'iil ayaa ka baxay tuulooyin iyo magaalooyin ku yaalla xuduudda koonfureed ee dalka Lubnaan, kuwaasi oo horey ay u qabsadeen. hase ahaatee waxay ciidamadu weli ku sii siqayaan amaba ku sii haystaan 5 goobood oo ku yaalla xadka labada dal, sida ay sheegtay wakaaladda wararka dalka Lubnaan. wakaaladdu waxay intaa ku dartay in dadka deegaanku ay bilaabeen inay dib ugu laabtaan tuulooyinkoodii si ay u eegaan guryahooda. bixitaanka ciidamada Israa'iil ayaa ku soo beegmaysa xilli lasoo gabagabeeyey muddadii loo qabtay in ciidamadaasi ay kaga baxaan Lubnaan, sida ku cad heshiis xabad joojin ah oo ay kala saxiixdeen Israa'iil iyo Xisbullah. dhinaca kale, ciidamada Lubnaan ayaa sheegay inay ka howlgalayaan magaalooyin iyo tuulooyin dhowra oo xadka koonfureed ku yaalla, kuwaas oo ay ka mid yihiin Kufrakala, Marjayum iyo sidoo kale magaalooyin kale. Mareykanka iyo Ruushka ayaa talaadada maanta ah sheegay inay ku heshiiyeen inay sii wadaan dadaalada lagu soo afjarayo dagaalka Ukraine, kadib markii ay wadahadal ku yeesheen magaalada Riyad ee caasimadda boqortooyada Sacuudi Carabiya. waxaana dowladda Ukraine ay sheegtay inaysan shirkaasi ka qayb gelin cid iyada mataleysa. shirkan oo qaatay 4 saac iyo bar ayaa waxa ku soo beegmaya xilli xasaasi ah, waxaanu noqonayaa kii ugu horreeyay ee mas-uuliyiin Mareykan iyo Ruushka ay si toosa isku soo hor fariistaan kana wada hadlaan sidii loo joojin lahaa colaadii ugu dhimashada badneed ee Yurub ka dhacday tan iyo dagaalkii labaad ee adduunka. Ukraine ayaa sheegtay inaysan aqbali doonin heshiis aysan qayb ka ahayn. labada dhinac waxay wadahadaladooda ku tilmaameen tallaabo degdeg ah ama tallaabo loo baahnaa. ciidamada dowladda iyo maleeshiyaadka maxalli ah ayaa ka baxay kana fogaaday inay ku dagaalamaan caasimadda gobolka Bukavu ee bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, waxaana ciidamadu ay dib uga gurteen xilli fallaagaduna ay ku sii dhawaanayso amaba ay qabsatay dhul ballaaran oo ka tirsan gobolkaasi. ciidamada iyo maleeshiyaadka xulafada ay yihiin ayaa dib uga gurtay Bukavu oo ah xarunta ganacsiga iyo macdanta ee bariga Congo, waxaana ay doonayeen inay ka fogaadaan dagaal toos ah oo ay magaalada kula galaan jabhadda M23 ee ay Rwanda taageerto. warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. halka dhegeystayaal, wararkaasi iyo warbixinadu waa idinkala aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga VOA oo si toos idinkaga imaaneysa Washington. ciidamada Israa'iil ayaa la sheegay in maanta oo talaado ah ka baxayaan tuulooyin ku yaalla koonfurta Lubnaan, sida aad warkaba ku maqlayseen, laakiin waxa ay ku harayaan qaar ka mid ah deegaanada koonfureed ee dalkaasi. inkastoo uu dhammaaday waqtigii lagu heshiiyey inay dalkaasi Lubnaan kaga baxaan, taasi oo qayb ka ahayd heshiis xabad joojin ah oo ay la galeen kooxda Xisbullah. warbixin ay VOA arrintan ka qortay waxaa noo soo koobaysa Falastiin Axmed Iimaan.
Israa'iil ayaa waxa ay sheegtay in ciidamadeeda ay uga tagayso 5 goobood oo ay ku sheegtay inay lagama maarmaan u tahay ilaalinta qaybo ka mid ah waqooyiga Israa'iil. bayaan ay si wada jira u soo saareen madaxweynaha Lubnaan iyo ra-iisul wasaaraha iyo afhayeenka baarlamaanka talaadadii maanta ah ayaa loogu baaqay golaha ammaanka ee qaramada midoobay inay dalbadaan in Israa'iil ay si degdeg ah uga baxdo dhulkaasi. joogitaanka sii socota ee Israa'iil ee taako kasta oo ka mid ah dhulka Lubnaan waa qabsasho leh dhammaan cawaaqibka
sharci ee ka dhalanaysa taasi oo sida waafaqsan sharciga caalamiga ah ayaa lagu yiri bayaanka. Heshiiska xabajoojinta ayaa ku baaqaya in Israa'iil ay ka baxdo dhamaadka bisha Janaayo iyadoo Xisbullah ay sidoo kale ka guureyso xuduudda iyadoo ciidamo nabad ilaalina oo ka socda qaramada midoobay la geeyay aagga difaaca ee la baneeyay oo ay la socdaan ciidamada Lubnaan. Muddo kordhin ayaa loo sameeyey si taasi loo hirgeliyo, waxaana uu waqtigu ku ekaa maanta oo talaado ah. Ergega qaramada midoobay u qaabilsan Lubnaan Jianin Hannes Blaschert iyo madaxa howlgalka nabad ilaalinta qaramada midoobay ee Lubnaan Lieutenant General Oraldo Lazaro ayaa bayaan ay si wada jira u soo saareen ku sheegay in dib u dhac kale oo ku yimaada dhaqangelinta heshiiska xabajoojinta ay tahay wax aysan rajaynaynin inay dhacdo. Wasiirka difaaca Israa'iil Israa'iil Katz ayaa sheegay in militarigu ay sii joogi doonaan aagga difaaca oo ku yaala Lubnaan oo leh shan goobood oo laga xukumo, waxayna sii wadi doonaan buu yiri inay si xoog ah oo aan leexleexad lahayn uga hortagaan xadgudub kasta oo Xisbullah ka yimaada. Xabajoojintii la gaaray dabayaaqadii bishii Noofeembar ayaa waxay hakisay in ka badan hal sano oo dagaal uu ka socday Lubnaan, kaasoo sii xoogaystay bilihii ugu horeeyey ee xabajoojinta, iyadoo ciidamada Israa'iil ay howlgallo dhulka ah ay ka wadeen gudaha Lubnaan iyo duqeymo isdaba jooga oo ay ku bartilmaameedsanaysay Xisbullah. Duulaanka Israa'iil ee ka dhanka Xamaas ayaa waxaa ku dhintay in ka badan 48,200 oo Falastiiniyiin ah, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Qaza, taasoon iyadu kala saarin dagaalyahanada iyo rayidka. Israa'iil waxay sheegtay inay dishay in ka badan 17,000 oo dagaalyahanno ah. Wajiga koowaad ee xabajoojinta Qaza ayaa lagu wadaa inuu dhammaanayo bilowga bisha March. Ilaa hadda xabajoojinta waxaa ka mid ah Xamaas oo sii deysay 24 la haystayaala iyo Israa'iil oo sii deysay in ka badan 1,000 maxaabiis Falastiiniyiin ah. Wasiirka arrimaha dibadda Israa'iil Gideon Saar ayaa maanta sheegay in Israa'iil ay diyaar u tahay in ay wada xaajood ka furto faahfaahinta wajiga labaad ee wadahadallada. Wadahadalladaasi ayaa la rabay in ay bilowdaan 2 toddobaad ka hor sida uu dhigayo heshiiska xabajoojinta. Xamaas iyo Xisbullah ayay Mareykanka iyo wadamo kaleba u aqoonsadeen in ay yihiin urur argagixiso.
Mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan oo nala socodsiinaysa warbixintaasi ay qortay VOA. laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaa dagaal soconaysan dhigisyaal meel walba oo joogtaan fiidnimo wanaagsan. Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka umuraha Mareykanka oo talaado walba aad ka dhigisataan VOA. Waxaa soo diyaariyay suuna jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhigisyaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii umuraha Mareykanka. Xildhibaanada gobolka Oklahoma ee dalka Mareykanka ayaa eegaya qorshe lagu ururinayo macluumaadka la xiriira xaaladda socdaalka ee ardayda iyo waalidiinta dugsiyada dadweynaha ee gobolkaasi. Waa xeer qabyo qoraala oo qaar ka tirsan maamulka dugsiyada gobolku ay sheegeen inay ka hor iman doonaan hirgelintiisa, sida ay ku soo warramayso wariyaha VOA-da Daria Virgilnoco oo ku sugan gobolka Oklahoma. Dugsiyada Oklahoma waxay diiwaangelin doonaan xaaladda socdaalka ee waalidiinta iyo ardayda marka la gaadho xilliga isqorista, sida uu soo jeediyey madaxa gudoonka waxbarashada ee gobolkaasi Ryan Walters.
Our rule around illegal immigration accounting is simply that.
Xeerkeenna ku saabsan xisaabinta socdaalka sharci darrada ah waxa uu si fudud u xisaabin doonaa inta arday ee dugsiyadeena dhigta oo waalidiintoodu ay yihiin muhaajiri sharci darro ah. 4 sano ee lasoo dhaafay, Walters waxa uu sheegay inuu qiyaasayo in Oklahoma ay ku bixisay lacag dhan $470 million waxbaridda caruurta muhaajiriinta aan sharciga lahayn.
Those are resources, that is personnel that are having to be moved from inside the school year.
Lacagahan waa khayraad, waa shaqaale fasallada loo kala bedelayo si loogu adeego ardaydan, waxay ahayd tiro lacageed oo aanan horay u haynin. Xildhibaanada gobolka Oklahoma waxay ka doodayaan xeerka la soo jeediyey, kaasoo diiwaangelinaya ardayda aan sharciyeysnayn balse aan ka hor joogsanaynin inay dhigtaan dugsiyada dadweynaha. سميرا أزوغويرا وحي لباطن سنة كهور كتمد مكسيكو وهو يليح عرورة له أو شرعي كجوكتا مرايكنكا وحي نشاكتا إن حير كان لسوجي دي أو صببي كرو إن عرور بضن أوان شرعي لهين أي وحبرشادة كعراران عرور تنوائن لقفلوغي أرمها سياسة دا مقالة تلسا قدونك وحبرشادة دكسيدة دوينها أي يونيون أي والدين تأوشاكي إني سن أورين دونين حوك تسعدالكا أفايينك قدونك كريستوفر بين أي سوحيكتي قوانكي محكمة دصارة أي مرايكن كسانة تيكون يساقال بغلية لبية سيديتينكي كاسي أورديك أي إن دمان عرورتها حقو ليهين وحبرشادة دوينة حتى هادية شرع درو دلك كوشوغان إساق أوكسو هرجي دا أرينتن لسو جيريي أي حيركن أي معلم فرناندو بوكيرا وشاغين ارنتني اي عبسي ابورتي
It's not right for you to put fear in students and try to push them out
ما هين عروس العبسي جليه او لو ريخو ان لا سارو وخبرشده بلاشكا اه اي تسوكينو او ضمانت قاداي قف كاستا يدون لو ايجين عيد اي تهي اي ميشا اي كاتيميد لكن ربيتانكا وولترز اي ديوان جلينتا ارديدا ان شرعي لهين ايا وخا غروسداي تود هدسن او كميدا ددكا غوبلكا دغن
What Ryan Walters is actually proposing which is very fair and it helps the schools
وعدالد وحينا سوجيدينت راين وولترز وسهليسا ان دكسيادو اي اوغادان سيدا اي قيبينيان خيرودكودا وولترز قرشيس وحو كترجميا ولا عوالدين تقار كود اي غوبل كوكلاهاما سيدا اي شكتي خوبين كترسن غودي دكسيغا تولسا إلين أشلي
he says sometimes the hard things that people are not willing to say they want to know that their children are safe
sabu waxa uu sheegay waxyaabo dad badan ay ka baqayaan inay yiraahdaan waalidintu waxay rabaan arrintoodu ay amaan dareemaan si sax ah wax loogu baro fasaladooda Walters waxa uu sheegay isaga uu sharciigu ku khasbi doono inuu la wadaago macluumaadka socdaalka ee dugsiyada markay u yimaadaan hay'adaha sharci fulintu
if a law enforcement official comes in and asks for information
hadii sarkaal ka tirsan hay'adda sharcigu uu yimaado oo xugna weydiisto sharcigu wuxuu naga doonayaa inaan xugtaasi siino kadib codbixintii toddobaadkii hore ee gudiga waxbarashada ee gobolka Oklahoma si xeerka la soo jeediyay baarlamaanka gobolkaasi loo horgeeyo gudoomiyaha gobolka Oklahoma Kevin Stitt ayaa xilka ka qaaday saddex xubnood oo ka tirsanaa gudigaasi isagoo sabab uga dhigay natiijooyinka hooseeya dhinaca imtixaanada qaranka iyo waxa uu isagu ugu yeeray muran siyaasadeed oo aan loo baahnayn degisteer waxaan taasi noogu dhamaaday barnaamijkii amuraha Mareykanka intaynu barnaamijkan oo kala mar kale ku kulmi doono waxaan dhamaantiin idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
سنة محمد عبدي حسن صنديري مركز نهضي السيال وحد كسر واتان برنامج كحبنت وحبنت الضوط الجابن وحنا مجلد بلدوين كسر دياري حسين حسن لغني
كلام تو عندك السيال كسر واد حبنتين الضوط الجابن وزارة بيرها اي وراب كدولة فدرال كصوماليا وحيد ذال بدن جلسة ديري جلنت وحصوصار كبريسكا gaar ahaan magaalada Jowhar oo kamid ah meelaha ugu muhiimsan beeraha dalka wasaaradu waxay ka shaqeynaysaa sidii dib loogu soo nooleyn lahaa dhul beereedkii ku haboonaa beerista bariiska gaar ahaan dhulka wabiga Shabeelle uu maro hadaba ma la dhigi karaa dadaalka dawladda waxa uu suuragelin karaa in wax soo saarka dalka uu gaaro halkii uu ahaa ka hor intii aanu burburin dawladdii dhexe ee dalka waa xubinteena dooda gaaban waxa toddobaadkan marti ku ah Abdulqadir Aadan Maxamed oo kamid ah beerleyda gobolka Hiiraan iyo aqooyahan Cabdisalaam Xasan Olaad hadalka waxa ku horeenaya Abdulqadir Aadan Maxamed
walaahi ima muqato waxayna ugu muqanin in wadanka hal meel joogmaan meelo badan dhibaatooyinka ay ka jiraan bariis marka hadda meel lagu beeray Soomaaliyana hadda waqtigii hadda dawladdi iyo hadda ismaala waxa way dadku waxay hadda fara badan yihiin waqtiga hadda la joogo wax meel ugu beeray marka miskiin kara saasaas ay leeyahay
waa maasantahay Cabdiqaadir Cabdisalaam Xasan Olaad
bismillaah alxamdulillaah rabbil alamin dhamaantii waa maasantihiin waxay ila tahay wax soo saarka ama dhiirigelinta tabashada beeraha inay qiimo weyn ku fadhiiso maxaa yeelay raashinkan laga keeno banaanka een quality control ma laha id control shaa ma jirto marka waxa waa raashin dhacsan oo yaa laga yaaba marka la ka dagantada wax u beerato waxaad cunaysa ogaanaysa marka muhiim ee ila tahay in dadka la dhiirigeliyo ay tabcadaan beerahood isbitaalka dawladdu waa mar dhalaya maxay yeelay ii sheegay wadanka meel dheer laga keenay in maashi dheerado laga keenay xilligan waxa ku soo aadiyay in hadana maalba marxalada la soo gudbay marxaladii marka hadda waxay keentay in hadda dhanka ganacsiga iyo wax soo saarka loo jeeso hadii
okay ma san tahay Abdulqadir wa maqleysa sidoo Cabsalaan hadal ku dhigayo waxa uu leeyahay dadaalka dawladda ay sameeyayso waa suuragal in miro dhal uu noqdo haye
ma aanay muqtafaseen aan waxayna ugu muuqanin amaasiya dawalkay fikirkiisa waa ku raacsanahay laakiin imu muuqdo waxayna ugu muuqanan ku sheegaa aan wadanka waxa waaye dadka wax soo saarka bariis hadda waa naqanay qiimo uu jiro wadanka laakiin wadanka Soomaaliya marka la yiraahdo wax soo saarkiisa waa masigada yar yarayda iyo galeyda iyo sisinta kaleenta hadda tixa waa laga saaray waxaad u qulaysaa marka inuu si dabar go'o haayo ayna dawladdan u soo jeedin inay barnaamijkaas dadka beeraleyda ay ku dhiirigeliso waxa tusaale ku ah meel yar oo kooban waxa la yiraahdo bariis lagu beera intaas oo qarash la gelinaa qarashkaas marka la gashana Soomaaliya waa inay kaafisaaleen marka kaafintii muxuu kaafinayaa bariis joor lagu beeray oo meeshaas lagu habeeyay muxuu sameyn karaa waxa ma sameyn karaa saaxiib muqataani aha
haye Cabsalaan oo maqlaysa sidoo hadal ku dhigay Abdulqadir
bismillaahi marka horada wasay ila tahay ii sheeg wax soo saarkii bariiska marka horaba shabeelada dhaxo iyo meelaha ku hareereysan oo ahay haddana ii sheeg hadii wax la beerayo kulliiba waa tijaabo oo ma ahan kaliya shabeelada dhaxay in wax lagu beeray waa tijaabo la tijaabinayo hadii meeshaan ay hirgasho oo wax soo saar laga sameeyo gobolada kale oo ay meesha wax qow ka bixi oo ka bixi karo ayadana waa loo wareegayaa dowla yiraahdo marka dadka wax tabcanayaana waxay u tahay dhiirigelin in la dhiirigeliyo inay wax soo saaraan qofku hadii ma taqaanal dhiirigeliyo bariis bas soo saaraayo sida beeraha kale oo ku hareeraysan oo tabcanaya sida wuxuu soo saaraya dalagii qaybiisa kala duwan ama qudaar ha ahaato ama ha ahaato waxa la yiraahdaa ii sheegay raashinkan kale sida galeyda iyo sisinta oo kale iyo qaybaha sida digirta oo kale iyo qaybaha kala duwan marka waxay ila tahay wax soo saarka ama dhiirigelinta dadka beeraleyda ee la dhiirigeliyo waa muhiim dawladduna ii sheegay inay ku dadaasho ay aad u dhiirigeliso ay sii wado qiimo weyn ku fadhisaa
Abdulqadir waxaa tiri waxyaabo badan oo dadka nolol maalmeedkooda ay ka dhigan jireen oo qaybaha kala duwan ee wax soo saarka ayaa wali aanan shaqo badan lahayn oo culays uu ka jiraa intii xoog la saar lahaa bariis waxa fiican in dhinacaas loo jeeso maxay tahay waxyaabaha nooga tilmaami kartid oo caqabadaha ka jiro oo laga hormarinayo bariiska in wax la soo saaro
waa mahadnaq Xuseen waayo waxa laga hormarinayaa meeshaan dadka Soomaaliyeed boqolkiiba 99 waxay ku tiirsanyihiin dalagga wax soo saarka dhulka ku tiirsanyihiin dhulkii markay ku tiirsanyihiin hadda meesha kasoo qaba bariis ayaa waxa la yiri dawladdu waxa waa mashruuc u sameeyay dadkaas wala maal gelinay tusaale marka wax yar aan gadaal ku celiyo ninka hadda beerta masagada ama galeyda tacbo muxuu u baahnaa karaa waa su'aashiisa waxa waa beerta duu cagafti helo shidaalna uu helo abuurkina helo bas oo abuur fiican oo tayo leh duu helo bas waa intaas wax soo saarkiisa waa baha ku bixi karo waaye qarashka ku bixi karo bariis in la soo saaro oo biyo badan u baahan yahay waa naqana wuxuu badiyaa sun badan u baahan yahay daawo badan u baahan yahay marka meesha marka dawladdu ay xoog saaraysay bariiska aniga waxaan aaminsanahay in wax soo saarka kale inta sida masagada galeyda iyo sisinta iyo maxaan ku sheegaa ilaahay maqaara tahay looska in la saaro qudarta hada yar yar ka hoos kaleento dadka hadii la dhiirigeliyo la yiraahdo wax intana waa la idinka caawinaa intana waa adiga isku filnaada way isku filnaa karaan marka waxaan u arkaa marka waxana soconaynin oo hadda oo dawladdu ay dadka irtay inuu ku dhasaracayso waxana tusaale ku weyn bariis sala tacbaleed masagada hadda waa ka qarash yartahay waa ka waraab yartahay waa ka buufin badan ma rabto sun badan ayay markaa galeyso waayo marka xaadiiday in masagadii iyo dadkii iyo wax soo saarkii kale masagada galeyda yararkaa ila ayaga lagu dhiirigeliyo maxaa diidi marka bariiskan oo dadka lagu mashquulnaa waxaana jirin aan mashquul looga dhigaa
waa maasanta Arsalaan oo maqleysa wuxuu leeyahay waxyaabo ka sahlanaa jiro oo hadii dawladda ay dadka beeraleyda ku dhiirigeliso si fudud wax loo qaban lahaa maxay tahay waxa bariiska culayska loo saaray
waxa bariiska culayska loo saaraa waxay tahay oo daargad loo gelinay daraasad la sameeyay jiro oo dadkii Soomaalidu waxay sameeynaan in raashin cunto inay ka dhigtaan ma jecelo sida ay sheegay sida galeydii oo kale iyo masagidii oo kale inay cunaan ma jecelo marka maadaama ayna jecelayn inay raashinkaas ay cunaan dadkii ay aad u jecelin bariiska bariiska banaanka laga keenayna oo yahay mid ay sheegay expire oo dhacay ama qarash badan ku dhaxaa oo markab la soo saaraa oo la soo dhoofinaa oo la canshuuraa oo meel kale u doon laga keenay waxa ka fiican in gacantaada wax ku soo saarad sida hadii mataqaana briskaas oo kale la soo saaro waxa laga yaabaa uuna ka qarash yar yahay kii la soo dhoofinayna uu ka qarash yar yahay cunto ahaana uu ka fiican yahay qof walba meesha uu joogo raashinka uu joogo ayaa ii sheegay ku haboon inuu cuno dhiirigelin waa u tahay waxyaaba layaab kale waxaa kamid a hadda in macnaha wax la soo saarto dadkan ku dhiirigelin qofkasta meesha joogo inuu ku dhiirigelin ku haboon tahay haddaan saakan meel dukaana fadhiye waxaa la yiraha ii sheegay rubac burka meeqa la gadaya $7 ma kula tahay xuseenow raashin lasoo dhoofiyo oo markab lagu soo qaado oo ama imaaraad carab laga keena ama jeyna laga keena oo baabuur lagu soo qaado oo beledweyne yaalo $7 raashinkaas mid in la cuno ma ku haboon ma kuleeyahay su-aashaas waa maya waxay igula quman tahay in dadkan wax soo saarka iyosha lagu dhiirigeliyo bariiska la soo saaro noocyada kala duwan maxaa la yihahdaa dalaga lasoo saaro marka soomaaliya waxay baahi iyo saboolnimada ku yarayn kartaa iyo shaqo la-aanta waxay ku yarayn kartaa dadku inay dhulkooda imaansadaan inay wax tabcadaan inay wax soo saartaan
waa soo gabagabeynayna cabdiqaadir maxay tahay dhiirigelinta is leedahay dowladdu waa ay ku kordhin kartaa wax soo saarka gudaha dhinacee is leedahay dhinaca haddii dhiirigelin loo sameeyo beeraleyda wax soo saarkooda waa kordhaya
su-aashii hadda walaalka horta yaraan dib ugu noqdo wuxuu yidhi raashinka dibadda laga keena qarash badana kusoo baxo waa la ogyahay inuu qarash badan kusoo baxo tusaale marka hadda briska hadda waddanka lagu beero ama joor ama shabeellada dhexe oo kalenta lagu beero waddanka soomaaliya ma kaafi karaa waa su-aasha waa maya hadda kasoo qaba tusaale briska muxuu joogaa haafka briska oo kale muxuu joogaa $20 joogaa loorka masagada ama galeydana wuxuu joogaa $17 waa inta udhexaysa waa dareemi kartaa inteesa la cuni karaa waa marka galeydaas markaad laba udhigato haafna imbaha abuulaad ugu dhigane haafna waxaad ugu dhiganaysaa isheeg soorbaad ugu dhiganaysaa intay ku cuni karaa bil dhamay ku cuni karaa ama laba bilood camal ay ku cuni karaa waayahay sisintoo kaleeto haddaa 20 liter aad meel ka shidita ama laba 3 quintal 4 quintal ay ku baxdo maanta dhan macsar ilmaada ku cuni karaa waxa dibadda nalo keena waaba ka maarmi karnaa laakiin aniga waxaan qabaa 99% anaga wax soo saarkayna meesha hadda briiska targetka laga saaray waxaan jecelnahay masagada iyo sisinta iyo galeyda waana ka qarash yaryihiin waa ka fudud yihiin hadda waddanka waxa laga keenay dadka waa waxooga waasoo 35% waa laga tagay waxa loo noqday waddanigii waxa loo noqday waddankan waxa soo saarnaa u noqono marka dowladdu waxaa dhigi karaa shaqada hayso way ku maasan tahay laakiin dadka beeraleyda ah hadda waddanka beeraha ka soo baxay 2 isbuuc kahor galeyda loorka galeyda wuxuu ahaa $7 muta misaal ahaan kaga soo qaadaa haddana maanta wuxuu maraa $17 farqiga u dhexeeya waa gari kartaa marka farqigaas u dhexeeya waxa waaye hadda waddanka wixii soo go-o dhan dalagii wuu yaalaa oo magaalada wuu yaalaa waa la helayaa waa raqiisad ku heli kartaa marka bariis meeshii wax lagu bixilaayo ama juhdi ama intaasoo lacag lagu bixilaayo ninka beeraleyda $200 ama $300 hadii la yidhaha waraadi beerta isku meel geli wax la soo saara hadii la yidhaha intaasaa ka badan fuusa shidaal oo kala baxo iyo cagafta duu helo intaasaa ka badan $200 $300 soo saarnay noloshiisiin waa ku maarayn kariyaa maxaan ku sheegaa asigana wax soo saarkiisii in waa dhiirigelin noqon kartaa
waa maadsan tahay cabdisalaam gabagabada
gabagabada waxaan kusoo gabagabeynayaa dowladda federaalka waayahan badan waayahan dambe waxay wadaa ii sheegay isbedel muuqdo oo dhan walba leh hadda dhanka waxbarashada kaleeto waxaa laga qabtay tasiilaad fiicana laga qabtay dhankan wasaaradahana ayadana hadda waxaa laga wadaa waxa la yihaahdo ii sheegay wasaaradda beeraha kale dadka inay ku dhiirigeliso dadka tabcashada inay ku dhiirigeliso aad iyo aad muhiim u tahay maxaa yeelay haddii wax la tabcado oo wax la soo saaro wax badan isbedelaya su-aasha kusoo gabagabeynaya waxay tahay waxa la yihaahdo idaacadda waxaan ka dhegeysanaya mii sheega meel la yihaahdo jigjigo wax qeyb dalag iyo daryeel intaas oo kiintaal oo wax lasoo saaray la yihaahdo maxaa la yihahda qamadiga marka uma baahno waddanka gobolkaasu in qamadi ama ii sheega raashin loo soo dhoofiyo markuu xeelad tahay in wax la tabcadaho aad iyo aad iyo aad muhiim u tahay wasaaradda beeraha iyo dadka mashruucaas wadaba inay macnaha meesha hadda jooga meel ka sii sare ay gaarsiyaan ay bulshadooda ku dhiirigeliyaan wax tabcashada aad ayay muhiim u tahay waana maasantii
intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban waxa dooda toddobaadkan igala qayb galay cabduqaadir aadan maxamed iyo cabdisalaam xasan xolaad inta doodan mid la mid ahan dib kaga kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Mahadsaned Xuseen Xasan dhaqane oo nala socodsiinaya xubintaasi dooda gaaban. Markana dhegeystayaal waxaa idiin soo qabanaynaa codka baxsan ee Maxamed Xasan Xuseen la foole. la foole waxa uu gabagabo u yahay idaacaddii caawaahi dunida oo si toos ah idinkaga imaaneysay laanta afka soomaaliga ee v o a tan iyo kulanti dambe waa maxamed bashiir cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo.